Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, το 6ο κεφάλαιο. Ο Δαρίος ο Μίδιος έγινε βασιλιάς στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Αυτός αποφάσισε να διορίσει στο βασίλειό του 120 διοικητές που να το διοικούν εκ μέρους του. Σε αυτούς διόρισε επόπτες το Δανιήλ και δύο άλλους άρχοντες. Οι διοικητές θα έδιναν αναφορά σε αυτούς και έτσι θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του βασιλιά. Ο Δανιήλ υπερήχε από τους δύο άλλους άρχοντες και από όλους τους διοικητές, γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Τότε οι άρχοντες και οι διοικητές προσπάθησαν να βρουν κάποιο παράπτωμα στον Δανιήλ σχετικά με τις υποθέσεις του βασιλείου, αλλά δεν μπόρεσαν να του βρουν κανένα σφάλμα ή παράληψη, γιατί ήταν απόλυτα τίμιος. Έτσι δεν είχαν τίποτε να τον κατηγορήσουν. Τότε είπαν οι άνθρωποι αυτοί: «Δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός αν του βρούμε κάτι σχετικά με τον νόμο του Θεού του». Ήρθαν λοιπόν οι άρχοντες και οι διοικητές εκείνοι στο βασιλιά και του είπαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά Δαρίε. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες συσκεφθήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί βασιλικό διάταγμα που να ορίζει ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή ανθρώπινο εκτός από σένα, βασιλιά, να ρηχθεί στο λάκκο με τα λιοντάρια». Τώρα λοιπόν βασιλιά επικύρωσε την απαγόρευση και υπόγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Έτσι ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν τον Δανιήλ να προσεύχεται και να απευθύνει οικεσίες στο Θεό του. Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στο βασιλιά για την απαγόρευσή του. «Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ρηχθεί στο λάκκο με τα λιοντάρια?» Ο βασιλιάς απάντησε: «Πράγματι, έτσι είναι, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται». «Ε, λοιπόν, βασιλιά», είπαν αυτοί, «ο Δανιήλ που προέρχεται από τους εχμαλώτους του Ιούδα δεν σέβεται ούτε σένα ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες, αλλά προσεύχεται στο Θεό του τρεις φορές την ημέρα». Μόλις ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα λόγια, στενοχωρήθηκε πολύ και σκεφτόταν πώς να καλύψει το Δανιήλ. Μέχρι τη δύση του ήλιου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει, αλλά οι κατήγοροι του Δανιήλ έτρεξαν πάλι στο βασιλιά και του υπενθύμησαν: «Ξέρεις, βασιλιά, ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, καμιά απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από το βασιλιά δεν μεταβάλλεται». Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν το Δανιήλ και να το ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων και είπε στο Δανιήλ: «Ο Θεός σου που τον λατρεύει συνεχώς, ας σε σώσει».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 6 του βιβλίου του Δανιήλ. Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με το 6ο κεφάλαιο του Δανιήλ, γιατί είναι από τα δημοφιλέστερα της Αγίας Γραφής. Είναι η εμπειρία του Δανιήλ στο λάκκο με τα λιοντάρια. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο Δανιήλ πέρασε μόνο μια νύχτα στο λάκκο με τα λιοντάρια, αλλά μια ολόκληρη ζωή από παιδί 17 ετών μέχρι τα 90 του σε ένα παλάτι ειδωλατρών βασιλιάδων? Ήταν πιο επικίνδυνο να μένει σε αυτό το μέρος παρά με τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια δεν θα μπορούσαν να τον πειράξουν, αλλά εκεί στο παλάτι του Ναβουδονόσορα, του Ναβονίδη, του Βαλτάσαρ, του Δαρίου και του Κύρου, ήταν σε διαρκή κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, είχε το προνόμιο να οδηγήσει κάποιους από αυτούς στη γνώση του ζωντανού Θεού. Ο Δανιήλ πέρασε μόνο μια νύχτα στο λάκκο με τα λιοντάρια. Και θα το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό, επειδή έχει να δώσει κάποιο μήνυμα σε εμάς σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνει την αυστηρά ιστορική ενότητα του βιβλίου του Δανιήλ. Κάθε ιστορικό γεγονός καταγράφεται εδώ για μας και έχει κάποιον σκοπό. Το συγκεκριμένο αυτό επεισόδιο στη ζωή του Δανιήλ είναι μια απεικόνιση της δύναμης του Θεού και άλλη μια σκιαγράφηση του τρόπου με τον οποίο ο Θεός θα προστατέψει τους πιστούς στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Το κεφάλαιο αυτό είναι αντίστοιχο του κεφαλαίου 3, όπου ο Θεός σώζει τα τρία παιδιά από το καμίνι. Στο κεφάλαιο 3 δεν έχει καμιά αναφορά στο Δανιήλ, ενώ στο κεφάλαιο 6 δεν έχουν καμιά αναφορά στους τρεις παιδες. Σίγουρα θα ακολούθησαν τον Δανιήλ υπακούοντας τον Θεό. Ίσως επειδή έχει περάσει ο χρόνος, μπορεί να μην ζουν πια. Αρεστών εφάνει εις το Δαρίον να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπας δια να είναι εφόλου του βασιλείου και επ' αυτούς τρεις προέδρους εις τον οποίον είτο ο Δανιήλ δια να αποδίδωση λόγων εις αυτούς εις σατράπε αυτού και ο βασιλεύς να μην ζημιώνεται. Με το ξεκίνημα αυτού του κεφαλαίου μετακινούμαστε ιστορικά. Το βασίλειο της Βαβυλώνας, το κεφάλαιο το χρυσό, έχει τώρα εξαφανιστεί. Αντί της Βαβυλωνιακής έχουμε τώρα της αυτοκρατορίας της Μηδοπερσίας, η οποία αντιπροσωπευόταν στο άγαλμα με το οποίο ξεκίνησε το βιβλίο με τους αργυρούς βραχίωνες. Αυτό είδε το όνειρο ο Ναβουδονόσορας. Δαρίος είναι ο γνωστός Πέρσης της ιστορίας, ο οποίος διακυβέρνησε μόνο για 2 χρόνια. Ο Κύρος που τον ακολούθησε ήταν ο γιος αδελφής του Δαρίου και του Καμβύση του Πέρση. Αυτό ήταν που ένωσε την αυτοκρατορία της Μηδοπερσίας, η οποία τώρα διακυβερνά τον κόσμο. Αν και η κυβέρνηση είχε αλλάξει, ο Δανιήλ είχε ακόμα τη θέση του Πρωθυπουργού, κάτω φυσικά από τον Δαρίο τον Μίδο. Όταν μιλούσαμε για την εικόνα από τα πολλά μέταλλα, λέγαμε ότι έδειχνε τη σταδιακή πτώση με πολλούς τρόπους, τη θέση, τον τύπο του μετάλλου κτλ. Εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το νέο βασίλειο είναι κατώτερο του πρώτου. Η βασιλεία του Ναβουδονόσορα ήταν αυταρχική και απόλυτη. Δεν μοιραζόταν την εξουσία του με κανέναν. Ο Δαρίος αντίστοιχα είχε 120 πρίγκιπες, με τους οποίους μοιραζόταν την ευθύνη και την αρχηγία. Πάνω από όλη αυτήν την ομάδα είχε 3 πρωθυπουργούς, οι οποίοι ήταν ο συνδικός κρίκος μεταξύ τους και των πριγκίπων. Είχε επομένως διανύμει την κυβέρνηση και τις ευθύνες. Λέγει ότι αυτοί οι 3 πρωθυπουργοί, ανάμεσά τους είναι και ο Δανιήλ, είχαν την ευθύνη να προστατεύουν τον βασιλιά. Αυτό σημαίνει ότι οι πρωθυπουργοί έπρεπε να εμποδίζουν τους πρίγκιπες να κλέβουν ή να διεκδικούν τη θέση του βασιλιά. Ο Δανιήλ ήταν ο πρώτος από τους πρωθυπουργούς και πιστεύω ήταν γύρω στα 80 εκείνη την εποχή. Τότε ο Δανιήλ αυτός προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα εξέχων ήτο εν αυτό, και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Ο Δανιήλ δεν είναι μόνο πρεσβύτερος σε αυτήν την ομάδα, αλλά και ανώτερος. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Ο βασιλιάς του είχε τόση εμπιστοσύνη που τον έβαλε δίπλα του. Οι δε πρόεδροι και σατράπε εζήτουν να εύρωσε πρόφαση κατά του Δανιήλ εκ των υποθέσεων της βασιλείας, πλην δεν είναι δύνατο να εύρωσε ουδεμίαν πρόφασιν, ουδέ αμάρτημα, διότι είτε ο πιστός και δεν ευρέθηκε αυτό ουδέ σφάλμα, ουδέ αμάρτημα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αν βρεθείς να είσαι ο νούμερο 1 άνθρωπος σε κάποια θέση, θα βρεθούν πολλοί που θα σε ζηλέψουν, θα προσπαθήσουν να σε ρίξουν. Σήμερα ένας πιστός Πρέπει να ζει με τέτοιο τρόπο ώστε οι κατηγορίες που αναπόφευτα θα στραφούν αντίον του να είναι ψεύτικες. Δεν μπορείς να αποτρέψεις τους ανθρώπους από το να μιλάνε για σένα, αλλά μπορείς να ζεις με τέτοιο τρόπο ώστε να τους βγάζεις ψεύτες όταν μιλούν για σένα. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για όλους τους πιστούς. Να μείνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, παιδιά του Θεού αψεγάδιαστα, μέσα σε μια γενιά ανθρώπων πονηρών και διαστραμμένων, ανάμεσα οποίους λάμπετε σαν φώτα στον κόσμο, λέει σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Αυτή είναι η προσωπική ομολογία του Παύλου. Προσέξτε. Και γι' αυτό εγώ ο ίδιος πασχίζω να διατηρώ πάντα τη συνείδησή μου χωρίς ψεγάδι μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Πράξη κεφάλαιο 24, εδάφιο 15. Με άλλα λόγια, ο Παύλος μπορούσε να ξαπλώσει για να κοιμηθεί και τίποτα να μην έχει τη συνείδησή του που να τον προβληματίζει. Αυτό θα πρέπει να αναλύθει για τον κάθε πιστό. Κάποιος έχει πει ότι η συνείδηση είναι κάτι μόνο ένας καλός άνθρωπος μπορεί να απολαύσει. Και είπων οι άνθρωποι ούτι, δεν θέλουμε να βρει πρόφαση κατά του Δανιήλ τούτου, εκτός εάν εύρωμεν τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Ο Δανιήλ ήταν διαφορετικός. Ο Θεός έχει κάνει τους ανθρώπους του διαφορετικούς. Όταν πρώτο ήρθε στο παλάτι του Ναβουδονόσορα σαν σκλάβος, είχε ζητήσει να έχει διαφορετική διατροφή από τους υπόλοιπους. Από τότε η ζωή του Δανιήλ άλλαξε και οι άνθρωποι αυτοί το γνώριζαν καλά. Έλεγαν, αν θα βρούμε κάτι στραβό σε αυτόν, θα βρούμε κάτι στραβό σχετικά με τη θρησκεία του. Όταν έλεγαν στραβό, εννοούσαν κάτι για το οποίο θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν μπροστά στο βασιλιά τους. Το μόνο ευάλωτο σημείο στον Δανιήλ, πράγμα το οποίο διέκριναν οι πολιτικοί της εποχής, ήταν η θρησκεία του. Γνώριζαν ότι ο Δανιήλ ήταν πιστός στο Θεό και στηριζόταν σε αυτόν. Η συνήθειά του να απευθύνει προσευχές στον Θεό ήταν γνωστή από όλους. Επομένως, θα δημιουργούσαν συγκρούσεις μεταξύ της θρησκείας του και κάποιας διαταγής του βασιλιά. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπε ούτε συνήχθησαν εις τον βασιλέα και είπων ούτω προς αυτόν. Βασιλεύ δαρίε ζήθη στον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε, συνεβουλεύσαν εκδοθεί βασιλικών ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι όστις κάμει αίτηση τεινά παρ οποιουδήποτε θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών, εκτός παρασού βασιλεύ, ούτως να ρηφθεί εις τον λάκκον των λεόντων. Το σχέδιο των πριγκίπων, των πρωθυπουργών και των υπολείπων πολιτικών ήταν πολύ έξυπνο. Ο βασιλιάς Δαρίος ήταν καλός άνθρωπος. Όμως είχε ένα ευπαθές σημείο. Πολλοί από εμάς το έχουμε. Και ήταν η ματαιοδοξία του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κολάκεψαν το Δαρίο και εκείνος υπέκυψε. Σκέφτηκε. Μα αυτό είναι υπέροχο. Έτσι λοιπόν, έβαλε τη θέση του κοντά στον Θεό. Ανύψωσε τον εαυτό του στη θέση του Θεού. Και οι άνθρωποι έπρεπε να προσφέρουν τις προσευχές τους μόνο σε αυτόν. Και συνέχισαν αυτοί. Τώρα λοιπόν, βασιλεύ, κάνε την απαγόρευση και υπόγραψον το ψήφισμα για να μην αλλαχθεί κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών όσοι δεν ακυρούνται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε την γραφήν και την απαγόρευση. Ο Δαρίος υπέκυψε στην αδυναμία του και τώρα το διάταγμα το οποίο είχε ανακοινωθεί και υπογραφτεί από το βασιλιά δεν μπορεί να αλλάξει. Ούτε ο ίδιος ο βασιλιάς των Μηδοπερσών δεν μπορεί να το αλλάξει. Αλλά αυτό θέτει τον Δανιήλ σε μια άσχημη κατάσταση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθεν ότι υπεγράφει η γραφή εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδας του κοιτώνους αυτού ανανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού καθώς έκαμνε πρώτερον. Αναλογιστείτε την αντίδραση του Δανιήλ σε αυτόν τον καινούριο νόμο. Δεν έκανε κάτι παράτολμο ή ανόητο ανοίγοντας αυτά τα παράθυρα. Το έκανε αυτό για πολλά χρόνια. Απλά δεν έκρυψε κάτι. Δεν έδρασε με δειλό συμβαστικό τρόπο. Με το να κλείσει τα παράθυρα, αλλά συνέχισε την προσευχή του με τον συνηθισμένο τρόπο. Θα ήθελα να σημειώσω ότι γονάτισε και προσευχήθηκε. Η κατάλληλη θέση για προσευχή είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές γίνεται. Φυσικά, το πιο σημαντικό δεν είναι η θέση προσευχής, όσο να προσευχόμαστε. Ο Βίκτορ Ουγκό είπε ότι η προσευχή βρίσκεται στα γόνατα πολλές φορές, άσχετα με τη θέση του σώματος. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι η θέση του πνεύματος. Όμως, αν θέλεις να επιλέξεις μια στάση για την προσευχή, είναι στα γόνατα και αυτό βλέπουμε ακριβώς τώρα. Σκεφτείτε ακόμη ότι ο Δανιήλ προσευχόταν στραμμένος προς την Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν η κατεύθυνση της ζωής του Δανιήλ και δεν σκόπευε να την αλλάξει εξαιτίας του διατάγματος του Δαρίου. Όταν ήταν μακριά από τον ναό της Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι του Θεού εκείνες τις μέρες προσεύχονταν στραμμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα κανένα μέρος της γης δεν προτιμάται για κάποιο λόγο. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε στο βουνό αυτό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν πραγματικά και αληθινά», διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και δάφη 21-24. Τότε οι άνθρωποι αυτοί συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάνοντα αίτηση και εκετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν τον Δανιήλ και αυτό ήταν πραγματική φιλοφρόνηση. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη φήμη και εκείνοι είχαν την αίσθηση ότι δεν θα υποχωρήσει και θα υπερασπιστεί τα πιστεύω του και δεν αλλάξει τις συνήθειές του. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί βασιλικής απαγορεύσεως λέγοντες: «Δεν υπέγραψες απόφασιν ότι πας άνθρωπος ως της κάμνη αίτησιν παροποιουδήποτε θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρηφθεί στο λάκκον των λεόντων?» Ο βασιλεύς απεκρίθηκε και είπε: «Αληθινός είναι ο λόγος κατ' τον νόμο των μηδών και περσών όσοι δεν ακυρούται». Τότε απεκρίθησαν και είπαν έμπροσθεν του βασιλεύς: «Ο Δανιήλ εκείνος, ο εκ των ιών της αιχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλεύ. Ουδέν την απόφαση την οποία υπέγραψας, αλλά κάμνη τη δέση αυτού τρεις της ημέρας». Τότε ο βασιλεύς, ως ήκουσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και εφρόντιζεν εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν και ηγονίζητο μέχρι της δύσεως του ηλίου δυναλυτρώσει αυτόν. Οι άνθρωποι αυτοί έστρεψαν την προσοχή στο βασιλιά, στο γεγονός του Δανιήλ φάνηκε ανυπάκουος. Ήταν μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο προσευχόμενος προς την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε με. Αυτό ήταν κάτι που στεναχώρησε πολύ τον βασιλιά, τον έφερε σε αδιέξοδο. Ο Δαρίος δεν μπορούσε να αλλάξει τον νόμο του. Ο Ναβουχοδονόσορ θα μπορούσε. Αυτή είναι μια άλλη ένδειξη το πώς τα βασίλεια αλλάζουν και οι πολιτικές. Τώρα, οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν προς τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν: «Έξευρε βασιλεύ ότι ο νόμος των Μηδών και Περσών είναι ουδε μία απαγόρευσης ουδε διαταγή την οποία ο βασιλεύς κάμνη να ακυρούται. Ο Δανιήλ θα ρηχθεί στο λάκκο με τα λιοντάρια και ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό». Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις το λάκκο των λεόντων. Ελάλησε εδώ ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ: «Ο Θεός τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Είμαι της γνώμης ότι ο βασιλιάς δεν πίστευε αυτό που είπε. Είναι σαν αυτά που λέμε και εμείς με μισή καρδιά, χωρίς να τα πιστεύουμε. Λέμε σε κάποιον: «Ο Θεός θα σε φροντίσει». Αλλά αν βρεθούμε σε δύσκολη θέση, δεν τον εμπιστευόμασταν με αυτόν τον τρόπο. Ο βασιλιάς Δαρίος όμως είχε προχωρήσει πολύ. Αναγνώριζε ότι ο Θεός του Δανιήλ ήταν παντοδύναμος και ανώτατος ηγεμόνας και ότι μπορούσε να τον ελευθερώσει. Έβλεπε επίσης ότι ο Δανιήλ εμπιστευόταν τον Θεό. Η ομολογία του Δανιήλ, ζώντας ανάμεσα στις δύο παγκόσμιες δυνάμεις, ήταν μια ζωή γεμάτη θαύματα. Η σεμνή και συνσταλμένη ζωή του ήταν μια δυνατή μαρτυρία της σώουσας χάρης του Θεού εκείνες τις μέρες. «Και εφέρθη εις λίθος και πετάχθη επί το στόμα του λάκου και ο βασιλεύς εσφράγισεν αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδας και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού, δυναμήν αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Έβαλαν λοιπόν ένα βράχο, σφράγισαν το λάκκο με τα λιοντάρια και ο Δανιήλ πέρασε τη νύχτα του εκεί μέσα. Τα λιοντάρια ήταν λυσασμένα, πεινασμένα, άγρια θηρία. Δεν ήταν γέρικα λιοντάρια χωρίς δόντια. Παρ' όλα αυτά τελικά ο λάκκος αποδείχθηκε το πιο ασφαλές μέρος για να περάσει ο Δανιήλ τη νύχτα του. Νομίζω πως ο Δανιήλ θα κοιμήθηκε πολύ καλά και κάτω. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο βασιλιάς ανησυχούσε περισσότερο από τον Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς επήγεν εις το παλάτιον αυτού και διενυχτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικής και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού. Ο βασιλιάς δεν κοιμήθηκε. Σε αντίθεση με τον Δανιήλ, ο Δαρίος πέρασε μια άϊπνη νύχτα εξαιτίας του Δανιήλ. Εξεγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά νωρίς το πρωί και πήγε με τα σπουδήσει στο λάκκο των Λεόντων. Και όταν ήρθεν στον λάκκο, εφώνησε με τα φωνής κλαθμυράς προς τον Δανιήλ. Και λάλησε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ: Δανιήλ, δούλε του Θεού του Ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις, ακαταπαύστος, ή δυνήθη να σε ελευθερώσει εκ των Λεόντων. Δεν γνωρίζω αν ο βασιλιάς περίμενε να απαντήσει ο Δανιήλ, αλλά εκείνος απάντησε. Τότε λάλησεν ο Δανιήλ προς τον βασιλέα: Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των αγγέλων και δεν με έβλαψαν. Διότι αθωότης ευρέθηκε εμεί ενώπιον αυτού. Και έτι ενώπιον σου, βασιλεύ, πτέσμα δεν έπραξα. Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα, ήταν ο ευγενικός και γεμάτος σεβασμό χαιρετισμός του Δανιήλ. Ο Δανιήλ προφανώς είχε την ίδια σιγουριά και ασφάλεια όπως είχαν και οι τρεις φίλοι του στο καμίνι. Και ο Θεός ήταν ικανός να τους απελευθερώσει. Ο άγγελος αυτός ήταν προφανώς ο ίδιος που ήταν μέσα στο καμίνι. Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη από αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωσε το Δανιήλ εκ του λάκκου. Και ανεβάσει ο Δανιήλ εκ του λάκκου και ο δεμία βλάβη ευρέθηκαν αυτό, διότι είχε πίστη στον Θεόν αυτού. Ο βασιλιάς αγαπούσε τον Δανιήλ και ήταν ειλικρινά ενθουσιασμένος με τη διάσωσή του. Ο Δανιήλ σώθηκε με την πίστη. Οι οποίοι χάρη στην πίστη τους ανέτρεψαν βασίλεια, επέβαλαν τη δικαιοσύνη, πέτυχαν την υλοποίηση υποσχέσεων, έφραξαν στόματα λιονταριών. Διαβάζουμε στο Λίπρο Εβραίους, κεφάλαιο 11 και δάφιο 33. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους ή τις διέβαλαν τον Δανιήλ και έριψαν εις το λάκκο των Λεόντων αυτούς, τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών και πριν φτάσωσι στο βάθος του λάκκου οι Λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατασυνέτριψαν αυτούς, κατασυνέτριψαν πάντα τα οστά αυτών.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.